pravoslavlja. Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja u narednim minutama zaiskriće ove priče. Velikoposna bogosluženja sa svojim srcem, liturgijom prethodno osveštanih darova. Ispovijest u životu savremenog hrišćanina. Djela sveštenika Marka S. Popovića i danas aktuelna. Govorimo i o hramu u Rorama kod Glamoča i kako se proslavlja pobjeda ikona. Post je božanskog porijekla, rajska je ustanova i zapovijest Božija. Post je sve svete rukovodio u životu po Bogu. Riječi su svetog Vasilija Velikog. Post je ne samo Božija zapovijest, nego i božanski način života prema riječima svetog Simeona Solunskog. Bog ne potrebuje hrane. Post nas približava anđelima koji ne jedu niti piju. Post ukroćuje tijelo da bi duša živjela, dok ugađanje tijelu ubija dušu. U Iskrama pravoslavlja slušamo arhipastirsku pouku mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija.
Da idemo od onoga što je najjednostavnije, dakle, uvijek je kod nas to tako bilo, tako se naglašavalo da post i molitva obavezno idu zajedno, da sam post po sebi, bez molitve, bez pokajanja, bez dobrih djela, on može da ostane bez ikakvog ploda, može čak i ako se baš onako doslovno shvati, može i da nanese štetu ako nema ovog duhovnog sadržaja. Tek post je naravno neophodan i on donosi pravi istinski plod ako se udruži sa molitvom i sa svim onim što podrazumijeva taj podvig. Recimo, kada govorimo o postu, mi moramo znati da je taj tjelesni post, uzdržanje od mrsne hrane, stroži ili blaži post i tako kako god okrenemo, da je to samo jedan vid posta. Taj tjelesni post treba da nas pripremi za duhovni post i to se naglašava u toku ovog velikog posta koji je inače malo stroži od ostalih postova. Baš se naglašava da treba da se naučimo tom duhovnom postu, da nam ne bude samo taj tjelesni post sam sebi svrha, nego da se naučimo da postimo od mržnje, od zlih djela, od zlopamćenja, od loših navika, da pokušamo da svoj život izmijenimo na bolje. Uvijek može bolje i uz pomoć Božje blagodati to se i ostvaruje. Naravno, postoje iskušenja, postoje ljudske slabosti s kakvima se moramo boriti i to je također je dio našeg posnog, velikoposnog podviga. A možemo govoriti i ovako, na tjelesnim postom se obuzdavaju tjelesne strasti, čisti se ljudsko tijelo, ljudska priroda, a molitvom se čisti duša, prosvjetljuje misao, oplemenjuje srce i znači čovjek i u fizičkom i u duhovnom pogledu doživljava jedan sveobuhvatni preobražaj na dobro, dolazi u blizinu Božio, jer Bogu je ugodno da ono što nam je On otkrio, što nam je zapovjedio i što nam je pokazao, da to i činimo. On sam je postio i možemo reći da je on osveštao posni podvig svojim 40-dnevnim postom poslije svoga krštenja na Jordanu. I mi kada postimo, mi postimo hrišćanski post, postimo onaj post koji je nama otkriven preko samog Gospoda Isusa Hrista, preko njegovih apostola i koji je tako se ukorijenio u životu pravoslavne crkve. To on je prosto dio našega duhovnog nasljeđa. I mi tu nismo, kako da kažemo, početnici. Mi imamo to nasljeđe koje smo vjekovima njegovali. Vidio sam, čitajući našu crkvenu istoriju, pa u vrijeme nekih velikih iskušenja, kad nismo imali dovoljno ni sveštenstva, kad naročito nismo imali obrazovanih sveštenika, tek ponekoga kaluđera po manastirima, bilo je mnogo koji nisu bili ni dovoljno pismeni da su mogli obavljati službe kako valja. Piše jedan negdje putopisac, kaže, kako čita onu molitvu, na šta to liči i tako dalje, da ne govorim sad šta je sve napisao. Bilo je i toga, ali, kaže, narod strogo drži postove, srpski narod strogo drži postove, i oni koji bi htjeli da ga zloupotrebe na ovu ili na onu stranu ili da ga pounijete, ne može im se ništa. Vrlo su čvrsti zapravo ostali u vjeri i sa to malo, kako da kažemo, discipline koju smo naslijedili i od svojih predaka, i to je bilo dovoljno da održi našu vjeru i našu dušu. Eto, tako sad su neka bolja vremena, ali su nastale i nova iskušenja, kao što vidimo, imamo ih na pretek, na sve strane. Imamo to iskustvo koje smo vjekovima njegovali i samo treba nekako i da ga lično doživimo, da ga obnovimo. I u tom pogledu ja mislim da mi imamo velike predispozicije da zaista tu disciplinu svjedočimo na pravi, istinski način.
U toku je veliki ili časni post u kojem su i bogosluženja prilagođena vjernicima. Uz liturgije, jutarnje i večernje službe, ovaj period je poseban i zbog služenja liturgije pređeosvećenih darova, koju nazivaju i srcem velikoposnih bogosluženja. Sveta četrdesetnica za pravoslavne hrišćane je vrijeme podviga i posta, poučavaju sveti oci. Sveti Nikolaj Velimirović poučava: postom se zadobija čistota tjelesna na prvom mjestu, a kroz čistotu tjelesnu i čistota duhovna. Post, molitva i milostinja jesu praktični izraz vjere, nade i ljubavi. Od neuzdržljivosti u jelu dolazi svaka druga neuzdržljivost. Prevashodna stvar je post, ali je još prevashodnija praštanje uvreda. Postom se čovjek vježba za velikodušnost, a opraštanjem uvreda poklanja velikodušnost. Veliki post za Fočanku Draganu Kovač, studentkinju medicine, koja svoju darovitost iskazuje i u likovnoj umjetnosti, posebno je vrijeme. Uz uzdržanje, tu je i preispitivanje i duhovno snaženje u propisanoj slobodi odlučivanja.
Smatram da post zapravo nije nikakva zabrana, već podsjetnik da se vratimo mjeri. Smatram ujedno i da je umjetnost danas preživjeti na ovakvom vremenu, s obzirom da je cijena hrane izuzetno velika, a ujedno post nas uči da luksuz nije potreba. I samo kada se pokorimo tijelu i oslušnemo dušu, mislim da postanemo osjetljiviji na tuđu glad. I ja bih se tu nadovezala, odnosno citirala Njegoša, da smo samo sekunda vremenu i milimetar u prostoru i šta je to zapravo što imamo danas i šta je to zapravo naš identitet u smislu pravoslavlja i posta. Identitet je po meni iskreno biti Hristo. Kako mi da budemo Hristov? Evo, juče je prošlo. Sutra ne znamo da li ćemo imati, a evo danas ovaj trenutak, na engleskom to je present, poklon. Tako da biti Hristov jeste da osjetimo ljubav, da pružimo ljubav.
Tako je širom pravoslavnog svijeta u vrijeme posta. Od praštalne večeri kroz sedmice 40-dnevnog posta, strasne sedmice do Vaskrsa, vjernici se u smirenju podvizavaju, sve u namjeri da duhovno uzrastaju, snažeći i tjelesno zdravlje. Marija Altunina i Katarina Pavlović iz Moskve.
Za mene je post vrijeme za samopoznaju, razmišljanje o pravim vrijednostima, smirivanje strasti. Tada mi svoj pogled usmjeravamo Vaskrslom Hristu. To je predivno vrijeme.
Veliki post za mene na prvom mjestu predstavlja savršenu priliku za duhovno očišćenje, disciplinovanje i razmišljanje o uzvišenim duhovnim vrijednostima.
Kako bi ovaj sveti period godine bio saobražen sa duhovnim i tjelesnim podvigom, crkva je vjernom narodu podarila veliko posna bogosluženja koja su zaodjevena pokajnim karakterom. U srce velikoposnih bogosluženja smještena je i liturgija pređeosvećenih darova. Protojerej Stavrofor Dušan Andrić, starješina Svetosavskog hrama u Foči.
Služimo liturgije za vrijeme svete četrdesetnice, srijedom i petkom pređe osvećen, odnosno prethodno osvećeni darova, po tom drevnom običaju u večernjim terminima u 18 časova, koje također služimo i posljednje strasne sedmice ponedjeljkom, utorkom i srijedom, ali obzirom da ove godine utorak veliki padaju blagovijesti, s tim u vezi služit ćemo svetu liturgiju Jovana Zlatoustog po tipiku, koju služimo i subotom u 8 časova, nedjeljom, svake nedjelje za vrijeme velikog časnog posta služimo liturgiju svetog Vasilija Velikog, početkom u 9 časova, koju inače služimo 10 puta godišnje, 5 puta za vrijeme svete četrdesetnice, na veliki četvrtak, veliku subotu, na padnji dan, krstovdan i na sam praznik svetog Vasilija Velikog. Dakle, pored tih liturgija služimo i svakodnevno veliko posna jutrenja i večernja bogosluženja i nedjeljom večer služimo akatis presvjetoj Bogorodici i prati nas nekako ta molitva svetog Jefrema Sirina, koja najbolje oslikava zapravo taj pokajnički karakter velikoposnih bogosluženja, koja glasi: Gospode vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovolje, praznoslovlja, vlastoljublja, ne daj mi, duh celomudrenosti, smirenumlja, trpljenja, ljubavi, daruj meni slugi tvome, o Gospode care, daruj mi da sagledam sagrešenja svoje, da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Pored, dakle, velikoposnih jutarnjih i večernjih bogosluženja, kao što rekao, 4 puta služimo sedmično svete liturgije, odnosno 30 liturgija u toku časnog posta, od kojih je pređe osvećena sveta liturgija, da kažem, smatra se centrom i dušom tih velikoposnih bogosluženja i ona se razlikuje od liturgija svetog Jovana Zlatoustog i svetog Vasilije Velikog, jer se sama suštinja njena je u njenoj imenu, jer se darovi osvećuju na prethodnoj liturgiji. I ona se služi kako bi vjerni narod imao mogućnost da se što češće pričešćuje svetim tajnama i samim Hristom i samim tim i duhovno što više, da kažemo, uzrasta. Iz godine u godinu primećujemo sve veći broj vjernog naroda ovdje u našem svetosavskom hramu u tom večernjem periodu, srijedom i petkom. Da kažemo, koliko bude subotom i nedjeljom, toliko približno sada bude i srijedom i petkom, što je pokazatelj da pravilan poredak bogosluženja donosi i duhovne plodove i narod nekako želi da učestvuje u tom ritmu crkve, da to ne bude samo formalistički jednom, dva put, tri put godišnje, nego zaista da živi tim liturgijskim životom crkve, odnosno kako je Gospod i ustanovio crkvu sa ciljem da imamo neprestanu vezu sa njim između Boga i ljudi, da postoji neprestana veza, blagodaću Duha Svetog, upravo jer je sveta liturgija najprisniji susret Boga i čovjeka ovdje, da kažemo, na zemlji. Sveti oci kažu da kad bi ljudi znali kolika blagodat Duha Svetoga silazi u toku svete liturgije na vjerni narod i uopšte u crkvi, skupljali bi, da kažemo, prašinu sa podova hramova i njom se omivali.
Podsjetimo i na riječi blaženo počivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Post je promjena filozofije života, jer nema istinske obnove ljudskog bića, nema promjene čovjeku prave, moralne, duhovne, ekonomske i duševne bez posta.
U svemu i svakda Bogu blagodarimo, bilo u dobru, bilo u zlu, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Kad se radujemo ili kad stradamo, izobilujemo ili gladujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Ako nas svakda blagoslov prati, ako u svemu napredujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Svemu nas tome apostol Pavle uči, jer niko kao on ne pretrpe muke. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku.
U kulturnom centru u Istočnom Sarajevu održano je predavanje o temi ispovijest u životu savremenog hrišćanina u okviru duhovnih večeri koje organizuje humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Predavanje je održao protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, uz kojeg u zapisu Gordane Šarović govori i Marko Maunaga iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe.
Ispovijest je važan kao proces ozdravljenja nacije, porodice i svakog pravoslavnog hrišćanina. Mi život mjerimo umom, a ne srcem i ljubavi prema Bogu. Čovjek je beskrajna tajna i sama tajna ispovijesti sadržana je u rečenici Bože daj mi da sagledam svoja sagrešenja, poručio je protojerej Stavrofor Vladimir Stupar.
Kada Bog dotakne srce čovječije tada i kada čovjek spozna ništavnost cjelokupnog svog života, na duhovnom planu, koliko je čovjek siromašan, koliko je bez Boga nemoćan, e onda čovjek počinje dakle da se okreće Bogu i kroz ispovijest, kroz pokajanje traži onog čovjeka kao milostivog Samarijanina, koji je onog čovjeka koji je upao među razbojnike, a u simboličnom smislu ti razbojnici predstavljaju demone, predstavljaju grijehe, predstavljaju sve ono što se podrazumije kao svakodnevni teret čovjekovog života. Onda kroz sveštenika, dakle, koji ima vlast, koji je dobio od Boga da iscijeli čovjeka blagodaću Božijom.
Ovo je četvrto predavanje u okviru ciklusa duhovnih večeri koje organizuje humanitarna organizacija Srbi za Srbe i odziv građana je izuzetno dobar.
Današnji datum, bombardovanje Srbije od strane NATO okupatora, tako da eto, još jedno predavanje u nizu, sljedeći utak očekuje peto po redu i posljednje kada otac Nenad Tupeša govori i nakon toga ćemo objaviti cifru koju smo prikupili na svih pet predavanja. i tada ćemo bjelodaniti također porodicu koju pomažemo ove godine u Istočnom Sarajevu.
Sveta tajna ispovijesti pokazuje da se radost, optimizam i ljepota života ponovo otkriva kroz dodir sa Bogom, poručuje na kraju predavanja otac Stupar u prepunoj sali Kulturnog centra u Istočnom Novom Sarajevu.
Markos Popović, rodoljub, srpski učitelj i sveštenik, čitav svoj životni put posvetio je prosvetiteljstvu i duhovnosti. Veliki prosvjetni nacionalni pregalac, radeći krajem 19. i početkom 20. vijeka, dokazao je da se i u najtežim vremenima može ostati vrijedan i plodonosan rodoljub. Istaknuto je u Foči na promociji knjige Sabrana djela Marka S. Popovića, rodoljuba. Prota Markos Popović, rodoljub, svoju karijeru učitelja, a potom i sveštenika, započeo je u vrijeme austro-ugarske okupacije. Sudeći po djelima koje je ostavio pokoljenjima, to velikog pregaoca nije pokolebalo da i u teškim društvenim i političkim okolnostima prosvećuje i osvećuje narod i bori se za crkveno-školsku autonomiju. Istaknuti intelektualac i borac početkom Prvog svjetskog rata zajedno sa drugim rodoljubima osuđen je u veleizdajničkom procesu u Banja Luci, pa je tamnovao punih 35 mjeseci. Priređivač sabranih dijela, protojerej Marko Gojačić, paroh Stolački, ističe ogromnu vrijednost Popovićevog stvaralaštva, koje je i danas aktuelno.
U planu je da se odradi i napiše drugi, ako Bog da, i treći tom njegovih sabranih dijela, zato što smo pronašli jako puno tekstova koje govore o tome koliko je Prota Marko pisao i radio za korist svoje zajednice, crkve i društva u kome je živio. Ovaj prvi tom sabranih dijela Prote Marka sastavljen je iz nekoliko knjiga koje su bile štampane u periodu od 1892. godine. I evo posebno značajno to što je prva knjiga štampana dok je bio u Foči. Kao učitelj radi u školi, posljednja knjiga je štampana 1925. godine, tako da tih osam knjiga je pretočeno jedno u prvi tom sabranih dijela, da ljudi mogu da se malo bolje upoznaju sa likom i dijelom ovog čuvenog sveštenika. Drugi tom, on će obuhvatiti preko 350 radova, kojima je Prota Marko sarađivao sa mnogim časopisima tada u to vrijeme. To su časopisi Golub, Luča, Istočnik, Dobrobosanski, Banaćanin, Bačvanin, mnogi drugi časopisi gdje je Prota Marko pisao svoje tekstove. I taj drugi tom bit će, ako Bog da, priređen za nekih godinu, dvije dana, u zavisnosti koliko još bude materijala pronađeno.
Doktorand istorije Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Petar Milošević pojašnjava da je Markos Popović jedna od izuzetno značajnih ličnosti iz vremena borbe za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, koji se pisanjem bavio punih 50 godina.
Upravo to, on je bio jedan od rijetkih ljudi koji su bili školovani za to vrijeme i zato je mogao doći do izražaja. Danas je to neka druga priča i vrlo nam je zanimljivo i to njegovo pripovjedanje koje on, dakle, imao je sigurno nekog talenta. Ja ne mogu sada sudim sa književne strane, ali što se tiče historijskog pripovjedanja, to ima veliku važnost. Marko Popović nije se bavio direktno historijskim djelima. On je više pisao putopise, crtice, pripovjetke, zapisivao događaje koje je slušao od prethodnih ljudi. I značajan nam je kao sakupljač, odnosno vukov nastavljač. U tom nekom smislu značajan je za istoriju naše cjelokupne Hercegovine.
Direktor Muzeja Stara Hercegovina Danko Mihajlović naglašava da je Marko Popović svojim značajnim tekstovima otrgao od zaborava značajnu istoriju Foče.
Ostavio je veliki broj izuzetno značajnih tekstova koji govore prije svega o uništenoj biblioteci, odnosno knjigama, crkvenim knjigama koje su se čuvale u počanskim hramovima. Također nam je kao putopisac obilazio je i srednjovjekovne ostatke crkava, manastira i starih utvrđenja, tako da i za historiografiju ima izuzetno veliki značaj jer nam je njegovi zapisi su nastajali prije 100 godina kada su, da kažemo, te građevine bile možda u boljem stanju, određene, skupljaju određeni materijal i poklanjao tadašnjim značajnim ustanovama kao što je Zemaljski muzej ili crkveni muzeji u drugim, da kažemo, razvijenim mjestima. Za nas je također značajan, znamo već da je da su učitelji bili nosioci društvenog života uz tada prisutne trgovce, zanatlije koji su materijalnim stanjem se izlizali iznad svojih sunarodnika i oni su bili nosioci, da kažemo, prosvetnih, kulturnih i nacionalnih težnji koji, srpskog naroda za oslobođenjem od Austro-Ugarske tada okupacije, pošto je on djelovao u tom periodu. Srbe tog vremena krasilo je to da su bili, da kažemo, Srbi građani su bili članovi pjevačkih i crkvenih društava, pošto je jedini, da kažemo, vid autonomije u tom periodu bile su crkveno-školske opštine pri kojima su obično djelovala i pjevačka društva, pa je prota Marko, u stvari učitelj Marko S. Popović, bio i perovođa, odnosno sekretar Srpskog pjevačkog društva Sveti Sava, po kojim je Foča dugo bila prepoznatljiva u tom vremenu. Također je bio perovođa, odnosno sekretar Srpske crkveno-školske opštine, koja je zaista bila razvijena u Foči i čiji podonosni rad je i odjeci njihovog rada su, da kažemo, sačuvani i do danas.
Sveštenik Marko S. Popović rođen je u Pljevljima 1869. godine, gdje je završio osnovno obrazovanje. Školovanje je nastavio u gimnaziji u Sarajevu i Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji u Reljevu. Najprije je službovao kao učitelj u Stocu 1887. a od 1889. do 1894. učitelju je u Foči, gdje se i oženio sa Sofijom iz ugledne fočanske zlatarske porodice Tošović. U hramu Svetog Nikolaja Milikijskog u Foči rukopoložen je za đakona. Parohijsko svešteno služiteljstvo počinje 1894. u Nevesinju. Od 1897. do 1910. godine bio je paroh u Konjicu, a od 1910. do smrti 1936. u Mostaru, gdje je i sahranjen.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. U pešteri hladnoj, usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Blagovjerni narod stiže sa svih strana, pod ostroške vise hrli svakog dana. Da cjeliva tebe duhovnog pastira i napoji dušu rajskog miomira. Adske sile strepe od imena tvoga, lome se o stjene tvrdoga ostroga. Mračnom zlobom dišu mržnje neizmjerne, da nam smute vjeru, da uplaše vjerne. Suzama si vjere grio hladne stjene, o pastiru dobri crkve namučene. narodu srpskome Bogom darovani, bogonosni oče, slavom ovjenčani. Na životnoj stazi vjere i nadanja, naših uspona i naših padanja. Molitvama tvojim ljubav nam osnaži, da smo vas da budni na duhovnoj straži. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaha.
Crkva svetog proroka Ilije u Rorama pripada Glamočkoj parohiji Bihaćko-Petrovačke eparhije. Podignuta je 60. godina prošlog vijeka na temeljima nekadašnje crkve Brvnare. Bila je ponos i svetinja cijelog kraja. U posljednjem ratu sa stradanjem naroda opustošena je i devastirana. Narod je obnovio svoju svetinju. S ljubavlju o svom hramu Milošu Ernautu su govorili Dražen Metlić, istoričar, i Duško Šobić, paroh Glamočki.
Selo Rore nalazi se pod dno Šator planine, a administrativno pripada opštini Glamoč. Rore, selo neobičnog imena, krasi hram svetog proroka Ilije, koji je mjesto sabranja svih onih kojima je ovo selo u srcu. Ovo selo i njegov hram imaju dugu i bogatu prošlost.
Po pričama, ovo nije prvi hram. Ovaj hram je novije gradnje. Građen je krajem 50. godina zaslugom pokojnog sveštenika Sime, koji je bio paroh brdski sa sjedištem u Prekaji, pošto ovo je pripadalo parohiji Brda. Ima jedno zanimljivo pismo pokojnog blaženopočivšeg mitropolita Nikolaja Mrđe, kada se obraća za sredstva našim iseljenicima, emigrantima političkim poslije onoga drugog svjetskog rata, i kaže: niti imam složnije selo, niti sposobnijeg sveštenika. Jer on se je drznuo 50. godina da ruši Brvnaru i gradi zidani objekat, skromnih je on dimenzija, ali u to doba to je bila hrabrost, preduzimljivost, upornost. Prethodni objekat koji je stajao na ovom mjestu je sagrađen 90. godina 19. vijeka. Kao kelija, o tome je Radovan Pilipović pisao u monografiji o Prekaji. Postoji cijela prepiska o tome kako je išlo osvećenje. Osvećenje nije kao kelija. Austrijanci su tokom Prvog svjetskog rata skinuli zvona i odvezli. To je čuvena pljačka zvona za potrebe rekvizicije. To su rekvizicije za potrebe vojske. Da bi već 21. 22. seljani Rora, okolnih, znači, zaslaka, uključujući Balać, Saviće, čak Stekerovce kao selo, prikupili pozamašnu cifru. Nažalost, ta knjiga, priloga je uništena. Bila je sve do prije ovoga rata u matičnom uredu. I naručili su dva velika zvona u livnici Jakova Cukrova u Splitu. Ta dva zvona su odvezena, ne zna se tragim. Slična su, odnosno takva zvona iz te lince su sačuvana u selu Trubar, na suprotnom kraju Unca. Bila su izuzetno jasna, ova zvona su novija, urađena, kupljena su 2007. čini mi se prilogom ponovo seljana ovdje. A postoje i predanje, kažem predanje, nema jasnih iz dokaza, da je i ta kelija iz 1890 neke, koja je napravljena od Brvana, napravljena na još ranijim temeljima se radi, da kažemo, hrama koji je uništen tokom bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. 78. kada je od cijelog sela ostalo svega tri kuće.
Dok je hrama, bit će i sela, a dok se god čuju crkvena zvona, selo neće ostati pusto, jer je crkva Božja mjesto koje sabira kroz vijekove.
Crkva je ta uvijek koja je u istoriji okupljala narod, koja je, slobodno možemo reći, predvodila narod, i crkva je narod zapravo. To su ognjišta zapravo koja se ne trebaju nikada zatrpati, nikada zapostaviti. Uvijek treba da se dođe, iako se ne živi, treba da se obiđe, da se posjeti naroda, jer onaj narod koji je ostao ovdje zaista, zaista to su čuvari krajine koji prosto imaju svijesti o svojoj postojbini, o svome ognjištu, imaju svijesti o značaju ovih prostora koji su mnogo bitni i važni, i istorijski, i vjerski, i na mnogim drugim poljima.
Hram u Rorama tihi je svjedok pravoslavne vjere u ovom dijelu krajine. Iako se u njemu služi tek nekoliko puta godišnje, njegov značaj nadilazi tišinu koja ga okružuje više od 30 godina.
Slava tebi je, Gospodi.
Nedjelju pravoslavlja obilježavamo svake godine tokom prve nedjelje velikog ili časnog posta. Njeno praznovanje sa blagoslovom patrijarha Carigradskog Metodija I. i uz podršku carice Teodore ustanovljeno je 11. marta 843. godine u Carigradu u čast pobjede nad ikonom Boračkom jeresi. Poštovanje ikona, zasnovano na Svetom pismu i odobreno po običaju prvih hrišćana, ostalo je netaknuto sve do 8. vijeka, ali ikonoklastička jeres koja se pojavila u Grčkoj proširila se u mnogim zemljama i nekoliko decenija potresala Vizantijsko carstvo. Pravoslavni koji su poštovali svete ikone bili su podvrgnuti najžešćim progonima jeretika, ikone kao i mošti svetih su spaljivane. 843. godine u prvu nedjelju Velikog posta carica Teodora je okupila arhijereje crkve i zaštitnike poštovanja ikona. Svrgla sa vlasti ikonoboračkog patrijarha Jovana Gramatika i obnovila odluke 7. Vaseljenskog sabora kojim je utvrđeno poštovanje svetih ikona. Hristoljubiva carica Teodora objavila je: ko ne poštuje lik Gospoda našeg, presvete njegove majke i svih svetih, neka bude proklet. O nedjelji pravoslavlja i svetim ikonama Žana Vukosavljević je razgovarala sa protosinđelom Sergijem, nastojateljom manastira Moštanica kod Kozarske Dubice.
Na šta nas podsjeća nedjelja pravoslavlja?
Sveta crkva kao dobra majka, kao dobar roditelj, svoju duhovnu djecu kao što priprema za sam početak posta, kroz određene pripremne nedelje, tako i u toku samoga posta obilježava svake nedelje po jedan bitan, da kažemo, događaj iz istorije crkve, kao što je ova nedelja pravoslavlja, ili veliča određenu ličnost koja je doprinijela samoj crkvi, a koja se proslavila isposničkim životom. Tako da će biti određene nedelje posvećene Svetom Ivanu Lesvešniku, Svetoj Mariji Egipatskoj, Svetom Grigoriju Palami, krstopoklona nedelja također. Dakle, sve simbolizuje kroz ovaj post određen, da kažem, isposnički život kroz koji čovjek može da se posveti i da se, dakle, usavrši u toj duhovnoj vrlini i da može da postigne velike stvari upravo kroz Sveti post. Međutim, nedelja pravoslavlja najviše nam simboliše, dakle, pobjedu pravoslavne vjere. Kroz istoriju naše Svete crkve znamo da je crkva u samom početku stradala mnogo od Rimske imperije, da su mnogi mučeni svoj život položili za vjeru, za Hrista. Međutim, nakon što je Sveti car Konstantin veliki proglasio hrišćansku vjeru slobodnom i dao je sva prava, počelo, nažalost, stradanje unutar same crkve. Tako da su se pojavile razne jeresi i lažna učenja. Crkva se sa tim jeresima i lažnim učenjima najviše borila na vaseljenskim saborima, koji su donosili određene dogmate i kanone naše Svete crkve, koji bi usmjeravali, dakle, vjerni narod u duhu istine hrišćanske, u duhu pravoslavne vjere, to jeste pravilnog vjerovanja. U posljednji Vaseljenski sabor koji je održan je bio upravo povodom ikonoboračke jeresi. Naime, pojavila se jedna jeres koja je, pozivajući se na autoritet Svetoga pisma, zabranjivala pravoslavnim vjernicima da poštuju svete ikone, govoreći da ona Božja zapovijest koja glasi ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti, da se ona upravo odnosi na pravoslavne ikone. Međutim, zaboravljajući Svetog Vasilija Velikog koji je živio nekoliko vjekova prije te jeresi, koji kaže da se naše poštovanje prema svetim ikonama ne odnosi ni na kakav materijal od kojeg je ta ikona sačinjena, nego, dakle, da se poštovanje sa lika prenosi na prvo lik, kako kaže Sveti Vasilije, zapravo mi kada celivamo svetu ikonu, ne celivamo ni drvo, ni metal, ni boju, ni bilo čega drugog što je načinjena ikona, nego, dakle, svoje poštovanje prenosimo na onoga koji je izobražen na toj svetoj ikoni. Ta ikonoboračka jeres je, nažalost, nanijela velike štete crkvi, jer je car vizantijski stao na stranu ikonoboračke jeresi i počeo je dakle da uništava u svetim hramovima ikone, da uklanja ikonostase i tako dalje. I mnogi od svetitelja su u tom vremenu postradali. Između ostaloga, najbolji primjer je sveti Jovan Damaskin i mnogi drugi svetitelji iz toga perioda. No, međutim, bez obzira na podršku carske loze i carske te imperije, toj ikonoboračkoj jeresi, ipak je crkva uspjela da na tom Vaseljenskom saboru, posljednjem, donese ispravna učenja i da pobjedi dakle pravoslavna vjera, a ne ta ikonoboračka jeres. I mi, proslavljajući dakle pobjedu pravoslavne vjere i pobjedu svetih ikona u nedjelju pravoslavlja, imamo također i običaj da poslije svete liturgije obavimo krsni hod sa ikonama dakle oko svetoga hrama, što dakle simbolizuje tu pobjedu pravoslavlja. Zato se taj nedjelja naziva nedjeljom pravoslavlja ili nedjeljom toržestva pravoslavlja, to jest nedjeljom pobjede pravoslavlja.
Danas nema pravoslavne kuće, pravoslavnog doma bez bar jedne ikone, najčešće slavske ikone. Nama su svakako najinteresantnije čudotvorne ikone.
Bog, dakle, iz svoje neizmjerne ljubavi prema čovjeku na razne načine pomaže čovjeku. I te čudotvorne ikone su ponajviše plod vjere ljudi. Uzet ćemo samo za primjer najpoznatiju ikonu u našem srpskom narodu, čudotvornu svetu ikonu Bogorodice Trojeručice. Kada je svetom Jovanu Damaskinu, kojeg smo upravo spominjali, osječena ruka i sveti Damaskin je, dakle, moleći se Bogu za izlječenje, usnuo pred tom ikonom i u toku sna, dakle, ta ruka je čudom Božijim zacijelila i on u zahvalnosti Majici Božijoj doslikao je treću ruku, to je, koja simbolizuje dakle njegovu ruku koja je bila izliječena. I ta ikona je dakle poslije svetoga Jovana Damaskina ostala u manastiru svetoga Save osvećenog u Palestini, koja je dakle opet na razne čudesne druge načine došla u posjed našeg svetoga Save, koji je kao mladi poglavar Srpske crkve išao na jedno pokloničko putovanje i poklanjao se dakle svetim mjestima. Između ostaloga posjetio je manastir svetoga Save osvećenog, po kojem je on dobio ime, i postoje jedno proročanstvo koje govori o tome da će doći jedan Sava, imenjak dakle svetoga Save, i kada on dođe, koji će biti carskoga roda, da mu se da na poklon ta ikona Majke Božije. I kada je sveti Sava došao i poklonio se u hramu, pao je igumanski štap. Međutim, monasi tome nisu prvi put predavali nekakve pažnje, nego su vratili štap na mjesto. Tako je i drugi put i treći put, dakle, padao igumanski štap, što je simbolizovalo dakle ostvarenje tog proročanstva svetog Save osvećenog, da će doći jedan Sava. I oni su njom poklonili i igumanski taj štap, i ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice i ikonu Presvete Bogorodice Mlekopitateljice. Danas Trojeručica se nalazi u manastiru Hilandaru. Na razne čudesne načine ona je pokazivala svoju silu i moć kroz razna isceljenja. Dovoljno je samo reći da je ona samo jednom prilikom u skorije vrijeme napustila Svetu Goru, kada su je po blagoslovu igumana manastira Hilandara i savjeta staraca iznijeli u grad Solun, kod je boravila jedan određen kratak vremenski period, i tu je preko 2 milijuna ljudi se poklonilo toj čudotvornoj ikoni. Dakle, vidi se koliko je dakle poštovanje pravoslavnog naroda, ne samo dakle našeg srpskog, nego i svih ostalih pravoslavnih naroda, ali i oni koji nisu pravoslavci. Također su svjesne sile Božije koja se projavljuje u pravoslavnoj crkvi, i oni također ponekada pritiču tražeći pomoć ne samo pred svetim čudovitim ikonom, nego i pred svetim moštima naših svetitelja, ali i na razne druge načine. Tako da Bog i svoje neizmjerne ljubavi prema čovjeku pomaže čovjeku na razne načine, a evo, dakle, kroz te čudotvorne ikone koje su zapravo plod vjere čovjekove, da čovjek vjeruje u to, vjeruje u prstu Bogorodicu, sa svom mogućom ljubavlju i pažnjom se moli pred tom ikonom, a onda Bog ne može da ostane gluv na takvu molitvu, nego, dakle, upravo pred tim čudotvornim obrazima svetitelja uslišava molitve ljudi.
Plod vjere svakako su i ikonopisci kojih je sve više u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Jeste. Srpska pravoslavna crkva i određen vremenski period već i gaji određene, da kažem, inicijative u ikonopisnim školama. Tako da mi imamo i svoju Akademiju za konzervaciju umjetnost, gdje mi školujemo mlade ikonopisce. Tako da pravoslavni ikonopis se može ostvarivati kroz određene, dakle, kanone crkve, u tom smislu da ne možemo ikonopisati kako je naše nahođenje. Ono, ikonopis je umjetnost, ali ostvaren isključivo, dakle, u krilu Svete crkve. I na svu sreću i blagoslov Božji, postoje mnogi, dakle, mladi ljudi koji se opredeljuju za ikonopis i koji se kroz to ostvaruju. Jedan poznati beogradski slikar, kada su ga novinari pitali o tome koja je razlika između ikone i portreta, on je govorio: kada se zagledam u sliku ili portret nečiji, ja vidim prolaznost ovoga života. A kada gledam u ikonu, vidim vječnost. Jer ikona, dakle, upravo kroz to i simbolizuje vječnost koja se ostvaruje, dakle, u Carstvu Božijem, vječnost koja se ostvaruje zajedno sa Bogom. I, dakle, ikona vidi se da nije plod ovoga svijeta, nego, dakle, jedna duhovna dimenzija, ogledalo duhovnosti i ogledalo Carstva Nebeskoga.
Slušali ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.